Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Mineraalien tarpeelle keskeisiä vaikuttavia tekijöitä on tietysti teknologian kehitys. Tarvitaan paljon raaka-aineita esimerkiksi vihreään siirtymään, sähköistymiseen. Kaikki tuulivoimaloista akkuihin, älypuhelimiin vaatii valtavasti raaka-aineita. Ja se on myös huoltovarmuuskysymys. Esimerkiksi kaupungistuminen, elintason kasvu, väestön kasvu niin vaatii valtavasti raaka-aineita. Eli tämä meidän jokapäiväinen arki. Ja niin kauan kuin me eletään näin, niin me myös tarvitaan sitten niihin uusiin tuotteisiin sitä raaka-ainetta.
Lähes kaikki ympärillämme lannoitteista veden puhdistamiseen vaatii kaivoksissa tuotettuja raaka-aineita. Rakentaminen, liikenne, tietokoneet ja älypuhelimet ovat riippuvaisia mineraaleista ja muista kaivannaisista. Tällä hetkellä mineraalien tarvetta Euroopan unionin alueella nostaa entisestään vihreä siirtymä, joka tarkoittaa tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii esimerkiksi sitä, että siirrymme fossiilipohjaisesta energiantuotannosta kohti aurinko- ja tuulienergiaa ja polttomoottorisista ajoneuvoista sähkömoottorisiin. Tiettyjen mineraalien tarve on kasvamassa valtavasti nykyiseen nähden, kertoo tutkija Toni Eerola Geologian tutkimuskeskuksesta.
No sehän monikertaistuu tämä tarve ja kysyntä. Joillakin on nelinkertainen tapa se tarve. Kysyntä kasvaa nyt niin kuin nämä akkumineraalit, vihreän siirtymän, digitaali, tällaiset mineraalit, millä aiemmin ei ole ollut kauheasti kysyntää. Siinä on just liittium, koboltti, grafiitti, nikkeli. No nikkeliä on aina tarvittu ja tarvitaan. Mutta sitten myöskin tällaiset harvinaiset maametallit, niin niiden kysyntä kasvaa.
Mineraaleja ei tietenkään ole saatavissa aivan mistä tahansa. Niitä täytyy louhia sieltä, missä niitä esiintyy ja voidaan taloudellisesti hyödyntää. Kaivos- ja mineraalialan yhtiöiden etu- ja vastuullisuusjärjestö Kaivosteollisuus ry:n mukaan EU kuluttaa tällä hetkellä noin 20% maailman mineraaleista, mutta tuottaa itse vain 3%. Esimerkiksi EU:n grafiitista 95% tuodaan muualta, enimmäkseen Kiinasta. Koboltin tuotanto taas on riippuvainen Kongon demokraattisesta tasavallasta. Suomesta louhitaan tällä hetkellä vihreän siirtymän mineraaleista esimerkiksi kobolttia, nikkeliä ja ensi vuodesta alkaen myös litiumia. Suomella voisi olla myös potentiaalia tulevaisuuden kaivosmaana, mutta monia huolettavat kaivosten seuraukset ympäristölle ja lähistön ihmisille. Toni Eerolan mukaan miljardeja vuosia sitten tapahtuneet prosessit ovat luoneet Suomen maaperään rikkaita malmi- ja mineraaliesiintymiä.
Länsimaissa on ilmastonsa vuoksi ja maantieteensä vuoksi, niin täällä on aika hyvä toimia sen takia, koska ei ole, että esimerkiksi jos mennään kehittyviin maihin, globaaliin etelään, niin siellä on monenlaisia haasteita. On ilmasto, on maantiede, on olosuhteet ja niin poispäin. Eli aika lailla helpompaa on niin kuin täällä toimia siinä mielessä. Sitten tietysti täällä on olemassa esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa on olemassa kaivosklusteri, joka takaa sen, että täällä on teknologiaa saatavilla, täällä on osaamista saatavilla, infrastruktuuri on hyvä, meillä on lupaava tietysti kallioperä ja meillä on tällaista pohjatutkimusta hyvin paljon. Eli globaalissa etelässä monesti joudutaan lähtemään ihan täysin nollasta, tietämättä yhtään mitään.
Globaalin etelän kaivoksissa työolot voivat olla vaaralliset ja ympäristöriskit vielä suuremmat. Kansainvälisen järjestön Global Witnessin mukaan litiumkaivokset Zimbabwessa, Namibiassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa tuovat mukanaan riskejä korruptiolle ja yhteiskunnallisille ongelmille.
Se on niinku kompleksi asia, joka liittyy niiden yhteiskuntien niinku siihen ominaispiirteisiin, että jos sulla on suuret tuloerot, eriarvoisuutta, hallitus ei niinku ole välttämättä läsnä. Siis sillä tavalla, että se takaisi peruspalvelut, perusoikeudet, niin firmat joutuu siinä suhteellisen niin kuin korkean riskin maailmaan, jossa ne saattaa jopa saada sellaisen aseman, että ne korvaa tavallaan sitä puuttumaa valtiota, niin kuin tarjoaa infrastruktuuria. Ne tavallaan niin kuin ostaa sen toimiluvan, sosiaalisen toimiluvan silloin paikallisilta, rakentaa sairaaloita, kouluja, teitä, joita ei sit välttämättä niin ole siellä. Sitten valtio saattaa näissä maissa valitettavasti asettua ulkomaisten kaivosyhtiöiden puolelle. Ja silloin valtio on läsnä ainoastaan silloin, kun se pamputtaa mielenosoittajia. Ja se, että kun näissä maissa on sitä eriarvoisuutta, niin silloin ei luoteta viranomaisiin, ei luoteta valtioihin. Ja nämä kiistat äityy hyvin helposti väkivaltaisiksi mielenosoittajien ja tai valtion toimesta. Ja nämä on niin, niin paljon intensiivisempaa se keskustelu siellä kuin mitä se on täällä.
Kaivosteollisuus ry:n Linda Smitsin mukaan suomalaisten kaivosten valttikorttina on nimenomaan turvallisuus sekä teknologia.
No, hyvinä puolina mainitsisin erityisesti just tämän kaivosteknologiaosaamisen. Se auttaa meitä esimerkiksi ympäristöystävällisempään toimintaan ja alan kehittämiseen. Ja sitten työturvallisuus on maininnan arvoinen asia, että se on meillä tosi korkeatasosta Suomessa. Ja sitten haluaisin myös mainita, että meillä on tosi osaavat kaivosviranomaiset tai valvontaviranomaiset, joiden osaaminen on niin kuin erinomaisella tasolla ja sitä arvostetaan myös kansainvälisesti. Että se on semmoinen asia, mikä on mun mielestä tosi tärkeää. Suomellahan on hyvin erityinen rooli, sillä meillä on täällä sellaisia esiintymiä, mitä muualla Euroopassa ei ole. Et esimerkiksi Suomi on EU:n ainoa kromin ja koboltin ja fosfaatin tuottaja. Ja sitten me ollaan myös tosi merkittävä nikkelin tuottaja. Ja sitten mä sanoisin myös sen, että Suomen vahva oikeusvaltioperiaate ja korruption vastaisuus tekee toiminnasta täällä paljon oikeudenmukaisempaa kuin monissa muissa kaivosmaissa.
Kaivostoiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön. Rikastuksessa, eli arvomineraalien erottamisessa louhitusta materiaalista, käytetään monenlaisia kemikaaleja ja sivutuotteena voi syntyä esimerkiksi rikkiä. Päästöjä syntyy aina jonkin verran ja merkittävät päästöt voivat olla riski paikallisille eliöille.
Kaivostoiminnalla on ympäristövaikutuksia, kuten tietysti kaikella ihmistoiminnalla. Kaivostoiminta muuttaa maisemaa, se voi tuottaa melua ja pölyä sekä päästöjä esimerkiksi vesistöön. Mutta vastuullisessa kaivostoiminnassa niin näitä vaikutuksia pyritään vähentämään ja tosiaan sitten soveltamaan parhaita käytäntöjä, jotta voitaisiin välttää näitä riskejä.
Kaivostoiminta Suomessa edellyttää paljon erilaisia lupia ja toimintaa valvovat esimerkiksi ELY-keskukset, TUKES ja AVI. Monien mielestä sääntely ei kuitenkaan ole riittävää. Kunta- ja aluepoliitikko Satu Jaatinen kiinnostui kaivosaiheesta 3 vuotta sitten, kun englantilainen kaivosyhtiö teki hänen kotiseudulleen varauksen malminetsintää varten.
Tosiaan siellä oli 500 neliökilometriä, mitä tämä pallakeen varas. Ja mä rupesin sitten tutkimaan sitä, että mikä tämä oikein tämä tilanne on. Ja sain selville, että tämä on tällainen postilaatikkoyritys, jolla on ollut omistajalla toimintaa muun muassa Azerbaidžanissa, Kazakstanissa, Mongoliassa, Itä-Euroopassa. Ja he halusivat tällaisen varauksen, tosiaan valtavan ison koko Päijänteen käsittävän varauksen. Ja siinä oli 1,5 miljoonan ihmisen juomavesiottamo sillä alueella juuri siinä keskuksessa, mihin ne halusivat tehdä sen varauksen. Se oli 2 ison strategisesti tärkeän, puolustuksellisestikin tärkeän järven välisellä alueella siinä se keskus, mistä ne halusivat sitä malmia kaivaa. Ja sitten mä menin mukaan siihen kokoukseen, muun muassa sieltä tuli edustaja, sen pallakeenin edustaja. Ja mä huomasin, että niillä ei niin oikein sille ollut käsitystä siitä, että mitä se aiheuttaa ihmisille siellä. Todella isot määrät ihmisiä oli huolissaan heidän tulevaisuudestaan, mitä se tarkoittaa.
Suomessa on ollut myös vuosien saatossa yhteiskunnallista vastustusta kaivostoimintaa vastaan. Toni Eerolan mukaan nämä vastustusliikkeet ovat jakautuneet 3 merkittävään vaiheeseen, joita ovat uraanikeskustelu 2000-luvulla, Talvivaaran ympäristövahingot ja Pro-Heinäveden aloittamat malminetsintäkiistat Saimaan seudulla. Eerolan mukaan kansalaisten vastustuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia kaivostoiminnan etenemiseen Suomessa.
Tuossa Järvi-Suomen alueella niin, ja myöskin Pohjois-Suomessa niin on törmännyt tällaiseen mielenkiintoiseen ilmiöön, mikä liittyy matkailuun ja sitten mökkeihin. Eli tällainen niin kuin translokaali vastustus, että sulla on niin kuin sellaisia vapaa-ajan asumiseen liittyviä, väliaikaiseen asumiseen liittyviä kiistoja esimerkiksi Kuusamossa, Juomasuo, sitten on Hannukainen Kolarissa ja sitten on nämä järvialueen Heinävesi, Juva, Puumala, Kultava, tällaiset alueet. Ja siellä Aku on kutsunut tätä ilmiötä tällaisessa kuin NIMLA, eli Not in my leisure area. Eli ei minun vapaa-ajan viettopaikalleni. Se on niin kuin yksi merkittävä ilmiö, joka tästä kaivoskeskustelusta on nyt niin kuin noussut. Eli tämä mökkeilijöiden, matkailuyrittäjien ja matkailijoiden niin kuin tämmöinen vastarinta siinä on mielenkiintoista se, että mökkeilijät esimerkiksi niin on tämmöinen aika vaikutusvaltainen ryhmä, jossa on paljon niin kuin iäkkäämpiä henkilöitä, joilla on korkea koulutus, hyvä elintaso. Ja suurin osa on Uudeltamaalta, eli maakunnasta, missä kaivosvastaisuus on kaikkein suurinta, mutta täällä ei ole kaivoksia. Eli se heijastuu niin kuin sitten näille mökkipaikkakunnille, se heidän niin kuin vaikutusvaltaansa, ja he vaikuttaa siihen paikalliseen kaivoskeskusteluun. Ja haluavat sitten tavallaan niin kuin sen mökkipaikkakuntansa ja matkailukohteensa vuoksi niin vaikuttaa siihen, että mitkä elinkeinot siellä on niin kuin sallittuja.
Varaus tarkoittaa, että sen tekijällä on etuoikeus hakea alueelle malminetsintälupaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alueelle perustettaisiin kaivos. Malminetsintäoperaatioista vaan noin joka tuhannes varaus johtaa lopulta kaivoksen perustamiseen. Pelkkä malmin etsintä alueelta voi kuitenkin kestää 5 jopa 20 vuoteen.
Mut ihmiset, joilla on oma talo, oma yritys sillä alueella, jonka arvo niin kuin saman tien, sitä ei pysty myymään, koska se on se uhka siinä päällä, että ollaan löysessä hirressä. Ja tämä tuntui semmoista oikeustajua vastaan ihmiselle. Se on semmoinen periaatteellinen kysymys, että sen haluaa muuttaa, että se, miten kaivosyrityksiin ja akkuteollisuuteen suhtaudutaan, että se olisi samanlaista kuin mitä suhtaudutaan minuun ja sinuun kansalaisina. Että ei me saada mennä ja pilata pohjavesiä. Ei me saada laittaa vessaa järveen. Ne on sellaisia periaatteellisia kysymyksiä, jotka mä haluaisin suoristaa.
Satu Jaatisen mukaan Suomi ei verota kaivostoimintaa tarpeeksi, eikä kaivosten saastutusta rajoiteta kylliksi. Hän toivoo, että lainsäädäntöä tiukennettaisiin ja sen toteutumista valvottaisiin paremmin.
Kaikkein tärkeintä on, että meillä on olemassa tavat suojella luontoa, ihmisiä, eläimiä, muita yrityksiä, toisia toimialoja, ihmisten työpaikkoja, niiden kiinteistöjä, niiden omaisuutta. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä se, jos me tehdään tällainen lainsäädäntö. Se tosiaan ei ole kestävällä pohjalla tämä kaivostoiminta Suomessa tällä hetkellä. Jos se olisi, ja se todellakin voisi olla, ja jos me saisimme näistä metalleista kunnon korvauksen, niin kaivostoiminta olisi täysin tervetullut. Se olisi hyvää meille. Mutta tällä hetkellä Suomessa se ei ole kestävää eikä kestävällä pohjalla. Syy on se, että ne säännökset, joita näille kaivoksille annetaan, niin ne ei ole tarpeeksi tiukkoja suojatakseen meidän ihmisten omaisuutta, maisemaa, terveyttä, tulevia sukupolvia, luontoa. Me en tällä hetkellä sitä tee. Että niin kuin esimerkiksi BlackRock, joka on maailman suurin rahasto, sen toimitusjohtaja sanoi keväällä ja sijoittajilleen, että se ei ole sijoittajien tehtävä huolehtia luonnosta olla ympäristöpoliisi, vaan se on valtioiden velvollisuus. Jostain syystä Suomen valtio ei halua ottaa sitä velvollisuutta huolehtia siitä, että meillä on tulevaisuudessakin vielä lapsia, meillä on tulevaisuudessakin vielä luontoa ja niin poispäin.
Toni Eerolan mukaan tunnetut malmivarannot eivät riitä tulevaan mineraalitarpeeseen ja tuotannon määrää on vaikea lisätä yhtä nopeasti kuin tarve vaatisi. Eerolan ja Jaatisen mukaan mineraalien kierrätystä tulisi lisätä huomattavasti, mutta myös kulutustottumuksiamme pitäisi muokata kestävämpään suuntaan.
Jos tässä nyt niin kuin nähdään tässä vihreässä siirtymässä, että raaka-aineet, niin kuin tunnetut raaka-aineet ei riitä ja niin kuin sitä tuotantoa ei saada tarpeeksi nopeasti ylös, niin totta kai siis kierrätys on yksi näistä keinoista, joita pitää silloin tehostaa ja käyttää. Ja se on niin kuin geologille, se on hirveän harmillista, että kun itsekin on ollut malmietsinnässä eri puolilla maailmaa, hankalissakin olosuhteissa, niin jos nämä mineraalit, jotka esimerkiksi tässä laitteessa nyt on, niin on muodostunut 2 miljardia vuotta sitten. Ja sitten käyttöikä saattaa olla 2 vuotta, muutama vuosi. Niin siinä on niin järjetön jotenkin se raaka-aineiden tuhlaus. Ja sitten kun laitteita saatetaan suunnitella niin, että niiden käyttöikä on lyhyt nimenomaan. Että sä et saa esimerkiksi johonkin kännykkään, jo kohta ei saa enää päivityksiä ja sä joudut ostamaan uuden ja näin. Tämä kulutuksen lasku olisi yksi semmoinen täsmäkeino tässä koko kuviossa, siis varmasti tärkein. Mutta se on eri asia sitten, että siitä ei ole kauheasti keskusteltu, että miten siihen päästäisiin ja mitkä sen seuraukset ja miten niitä seurauksia sitten minimoitaisiin. Et varmasti siis me joudutaan just tää raaka-aineiden saatavuuden vuoksi, me joudutaan erilaisia ratkaisuja niin kuin rinnakkain tässä käyttämään, eikä me fossiilisista kokonaan tulla varmasti pääsemään eroon. Me joutuu olemaan siellä tämmöisenä tiettynä siivuna siellä energiapaletissa mukana edelleen, mutta ainakin niiden käyttö vähenee. Ja mitä enemmän nyt niin kuin saataisiin aikaan näitä vihreän siirtymän kaivoshankkeita, niin sitä nopeammin me saadaan niin kuin esimerkiksi taas näiden hiilikaivosten lukumäärää vähennettyä.
Miten niitä metalleja saadaan vähennettyä sen sijasta, että niitä uusiokäytetään, ja tässä näitä metalleja uusiokäytetään täältä kaivostoiminnasta esimerkiksi, kun ne puhdistetaan paremmin, niin sieltä niitä metalleja paljon enemmän käyttöön. Niin sen lisäksi, mitä voitaisiin, mitä ei vielä tällä hetkellä, mistä ei ole puhuttu, niin on sellainen tuotantolinjojen uusiminen. Eli me ollaan tehty pieniä askelia eteenpäin, eli sanottu esimerkiksi, että mobiileissa ne laturit, ne täytyy olla ne päät samanlaisia tulevaisuudessa. Se johtaa vähempään tuhlaamiseen sitten tulevaisuudessa. Mutta mitä voitaisiin esimerkiksi tehdä nyt lisää tässä, niin on, että sen sijasta, että me niin kun ostetaan aina uusi mobiili, niin voitaisiin vaan siihen erilaisia osia vaihtaa. Sama autossa. Että tällaista uudenlaista innovaatiota, joka niin kun pyrkisi siihen, että meidän ei tarvitse käyttää näitä metalleja niin paljon.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.